Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio. Vlaďka, no ale kde to sme? To je strašné, to je tma. Kedy tam už budeme?
Ja som si hovorila, že máme ísť skôr a nie za tmy, tak to ja neviem.
Ale ja som nevedel, že už bude tak skoro tma.
Akože si nevedel, veď už sa stmieva rýchlo. No, ja teraz...
Počkej,
ja neviem, ale nechcem chytiť paniku, lebo už to na mňa prichádza.
Ja už si pripadám ako Janko s Marienkou.
Tak zavolaj niekomu. Alebo
ale komu zavolaj? Ale to asi ani nie je signál. Počkaj, pozriem sa. No, tu ani nemáme nejaký signál, vieš?
Ja by som teraz bola radšej na tom gauči. Nemali sme my nikde chodiť. Zima je, tma je a neviem, kam ideme a... Na čo sme vlastne vonku?
Ale možno, že sa nám podarí spojiť s hosťom, ktorý je na gauči v štúdiu v Banskej Bystrici a on nám povie, že čo by sme mali robiť počas tejto relácie.
Áno.
Dobre, tak teraz sa pomyselne vrátime do toho nášho tepla v Banskobystrickom štúdiu. A my sme takto začali, pretože dnes sa tak spoločne opäť postavíme z gauča a vyberieme sa na turistiku.
Áno, a dáme si rôzne rady, ako sa teda v prírode máme správať, čo si so sebou na turistiku máme zobrať, či je turistika celoročná záľuba a tak ďalej. No a nebudeme o tom hovoriť len my dvaja, lebo nám to až tak zatiaľ nejde.
Áno.
Ale zavolali sme hostia, predsedu klubu slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička Tomáša Trstenského. Ahoj.
Ahojte, dobrý večer.
Dobrý večer.
3T v jednej osobe, turista Tomáš Trstenský. No a hostia máme predstaveného, ešte my sa môžeme predstaviť. Je tu Vlaďka Legiňová.
Spolu so mnou aj moderátor Ondrej Rosík.
Počujete nás dobre aj vďaka technikovi, ktorým je dnes Pavel Keľov.
A hudbu vybrala Diana Rauchová.
Tak, to už máme teda kompletné. No a môžeme sa teda porozprávať o tej turistike, o ktorej budeme vlastne dnes hovoriť celú hodinu. My máme teraz už také, už sa nám tak zozimie. Trošku. Možno, že nebudeš súhlasiť, Tomáš, lebo pre teba možno, že je stále teplo, keďže ty si taký turista, že chodievaš. Takže je turistika taká celoročná záležitosť?
Jednoznačne turistika je na celý rok. Samozrejme sú ľudia, ktorí nechodia v zime, lebo nemajú radi mráz alebo borenie sa snehom, ale dá sa robiť celoročne a sú aj nižšie pohoria, čiže dá sa vyhnúť aj takým tvrdým, ťažkým podmienkam, ktoré vládnu na zimných horách. A jednoznačne jeseň je ideálnym časom na turistiku, takisto jar, lebo je príjemná teplota kvôli tomu, že tým, že sa hýbete, nestojíte na jednom mieste, tak nie je ani veľmi horúco, ani chladno. Je to naozaj, že ideálna teplota na pohyb, na športovú činnosť v exteriéri, čiže v prírode.
A keď sa trošku vrátime do leta, keď sú teda tie teploty, najmä v mestách, kde je asfalt také veľmi vysoké, tak ako je to v prírode? Môžeme sa tam aj schladiť, alebo tiež sú nejaké lokality, kde býva veľmi teplo?
Mám napríklad priateľov, ktorí v lete sa vyslovene vyhýbajú túram po úpeku. No a samozrejme ten les to vie zabezpečiť, je to ideálna klimatizácia, ktorá zmierňuje horúčavy. Ale dajú sa vyberať aj túry podľa terénu, napríklad nejaké hlbšie doliny, tiesňavý rokliny, kde je aj vlhší vzduch. To je veľká výhoda. A zároveň je to aj osvieženie, samozrejme, popri potoku ísť. A so stúpajúcou nadmorskou výškou teplota klesá. Takže zase tie najvyššie hory sú ideálne na také letné mesiace.
Čiže ty si taký celoročný turista, hej? Že to nemáš to tak podelené, že v lete chodím, v zime nechodím, alebo naopak, že teba môžeme zastihnúť na horách, na túrach, kedykoľvek.
Áno, väčšina ľudí, ktorí sa už venujú turistike, tak vykonávajú tento šport celoročne a podľa toho aj volia jednotlivé disciplíny, lebo nie je to len pešia turistika, je to aj vysokohorská turistika, lezenie, takisto sa chodí na vodu, čo je ideálne na letné mesiace. A samozrejme dá sa splávať aj v zime, len je to trošku náročnejšie. A takisto je to napríklad jazdecká turistika, cykloturistika, ideálna tiež pri tých teplotách, keď sú vyššie, viete sa trošku schladiť v zjazde. Ale zase do tých kopcov je to o to náročnejšie tým, že je veľmi horúco.
A prezradíš nám aj, aké sú možno také tvoje turistické ciele počas jednotlivých období, že čo si vyberáš v zime, čo si vyberáš na jar, čo si vyberáš v lete a kde si už bol teraz, alebo kde sa chystáš ešte počas tejto jesene?
Úzko to súvisí s dĺžkou dňa. Podľa toho volíme túry. aj tá náročnosť, samozrejme, keď sú najdlhšie dni, čo sú ideálne tie mesiace na prelome jary a leta, tak vtedy robíme najdlhšie túry, vtedy sa napríklad veľmi dobre dá spať vonka, aj pod čirákom, alebo v stane, už kto čo preferuje, alebo aj v útulniach, alebo niekde len tak v prístrežku, že ste predsa chránení, ale spíte stále von. No a na zimu si treba voliť také túry, aby ste to stihli za toho denného svetla, lebo ste tam predsa limitovaní tým časom.
A to je odpoveď vlastne na tú našu otázku. Mali sme ísť skôr. Mal si pravdu.
Presne tak, no. Ja som to hovorila, že skôr.
No, dobre. A mňa by ešte zaujímalo, Tomáš, že ako si sa vlastne ty dostal k turistike, že nejak ťa k tomu niekto priviedol, alebo sám si sa rozhodol, že budeš takto chodiť na túry, že kde to má tie také prvopočiatky u teba?
Naša rodina, všetci sme chodili na turistiku, čiže rodičia nás brávali so súrodencami od malička. A možno, že tým časom, ako človek dospieva, tak hláka aj niečo iné. Ale nakoniec som sa predsa vrátil napríklad zo zjazdového lyžovania k bežeckému, lebo tam nie ste úplne limitovaní tom nejakou zjazdovou traťou, ale dostanete sa aj do voľnej krajiny. Čiže to je taká naozaj že pekná zmena v scenérii. A potom na strednej škole kamarát ma zavolal do skautského dielu, tak som chodil so skautami, len tam je to zamerané hlavne na tie menšie deti, ako samozrejme sú aj starší skauti, ale aby tie deti práve zaujal pobyt v prírode, tak skautskí vedúci vymýšľajú rôzne hry a týmto vlastne tie deti ani nevnímajú nejakú tú fyzickú námahu, lebo častokrát sa zastavuje, ukazuje sa v prírode, aké sú tam živočíchy, rastliny, skrátka zaujímavé miesta a výtvory prírodné. No a potom neskôr som zo skautingu prešiel do turistického klubu, kde som bol najprv radový člen a z toho radového člena som bol neskôr tajomník a nakoniec takou generačnou výmenou až predseda.
Už si predseda, no. Tak to gratulujeme. A čo robí taký predseda v takom turistickom klube?
Tak okrem chodenia na hory, čo chodia všetci,
ano?
Tak je to samozrejme nejaká agenda, ktorá súvisí s evidovaním členov, keďže patríme pod celoslovenskú národnú organizáciu Klub slovenských turistov, tak máme nejaké záväzky voči ústrediu. Potom sa členia tieto jednotlivé zložky na regionálne rady, ktoré združujú tie lokálne miestne kluby. Je tam spolupráca tým, že sa stretávame, vymýšľame nejaké spoločné akcie, alebo aj organizujeme, alebo spoluorganizujeme. Napríklad uplynulú zimu sme ako jeden ešte s ďalším turistickým klubom robili celoslovenský zimný zrast, 54. ročník na Donovaloch. Takže sú to aj také organizačné, manažerské veci, ktoré človek musí rozposielanie rôznych informácií členom členskej základni. No, čo príde, rôzne podnety riešiť.
Možno Gaučink počúvajú teraz aj nejakí mladí ľudia, ktorí majú radi turistiku a možno by sa chceli stať aj nejakými členmi takéhoto turistického klubu. Musíme spĺňať nejaké kritériá, keď by sme teda chceli patriť do Klubu slovenských turistov?
Kritérium je len jedno, musíte mať zdravé nohy, to je taká
dôležitá vec.
Základná podmienka. Naši seniori vravia, že musíte udržať stopu a moč. To sa myslí napríklad v zime, aby ste nevypadli z bežkárskej trate.
Áno.
Ale skrátka držať ten krok, aby ste vládali. A tá kondícia, samozrejme tým, že budete chodiť často alebo pravidelne, tak sa dostaví. Ono to príde.
Dobre, tak už vieme, že máte v klube seniorov, máte aj mladých ľudí v klube.
To je taký zaujímavý fenomén asi v súčasnosti, ale nie len v súčasnosti. Máme aj mladších členov. Tá dominantná zložka sú ľudia v produktívnom veku a potom máme viac ako jednu tretinu seniorov s tým, že sú tam vlastne aj rodiny, čiže zavolajú napríklad vnúčatá, natúry alebo deti. Takže je to také viac generačné. Ale to, čo som chcel povedať, tak mladí ľudia sa veľmi nechcú organizovať, alebo tak viazať.
A to je všade tak. To nie len v klube turistov.
Ale má to svoje veľké výhody, lebo tí starší vám zase poradia, poznajú mnoho ciest, ktoré sú zabudnuté, a mnoho pekných miest, ktoré nemáte ako napríklad poznať na značenej trase, a dá sa tam legálne ísť a zoberú vás tam. Čiže no, je to taká pekná spolupráca, že si povymieňame aj skúsenosti, ale zároveň aj také životné rôzne myšlienky, starosti, radosti. Je to také pestré, lebo keď ste v práci, tak ste profesne nejako zameraní v tom kolektíve, ale práve v tom turistickom klube je to veľmi pestrá zmes profesí, ľudí. Samozrejme, každý má nejaké názory, ale ten pobyt v horách, tá turistika, ten šport vie tých ľudí zblížiť. Tak tam sa také rozdiely potierajú spoločenské, keď to nazvem.
A my pokračujeme v téme, rozprávame sa dnes o turistike. Máme tu Tomáša Trstenského, ktorý teda je samozrejme aj turista a samozrejme aj predseda Klubu slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička. Poďme sa ešte tomu počasiu trošku povenovať. Akú úlohu teda zohráva to počasie, alebo konkrétnejšie, ako teda reagovať, keď sa nám na túre to počasie zmení? Že sme si síce možno aj pozreli tú meteorologickú nejakú predpoveď, ale skrátka je to stále len predpoveď a niečo sa nám udeje, dojde tam k nejakej zmene počasia. Tak čo s tým?
Opäť tu máme zrnko múdrosti od našich starších členov, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista.
Aha.
Čiže sa držíme tohto pravidla a treba počítať so zmenou počasia, lebo vždy sa môže stať, že príde búrka alebo dážď, ktorý možno nečakáme. Dnes je výhoda tá, že máme mobilné telefóny. Na veľa miestach v horách už je dokonca veľmi dobré pokrytie mobilným internetom, čiže vieme si aj sledovať búrky napríklad na radare, ale aj dáž, zrážky. Takže toto je veľká pomoc, čo pred, dajme tomu, pred 20 rokmi nebola. Uh-huh. A mnohí to aj takto sledujú na túre. Aj držia sa predpovede, už pozerajú, že aha, už tam sú stĺpčeky, budú zrážky. A takže treba mať na to hlavne zo sebou batov zbalené veci.
No a potom, keď je tá búrka, tak teda ako reagovať? Niekde sa rýchlo skryť, alebo a čo je také najlepšie?
Búrky bývajú hlavne v lete a tam je hlavná rada taká, že nastupujeme veľmi skoro, hneď po svítaní na túru, a chceme ísť do nejakých vyšších polvoch, aby sme sa vlastne vracali už z toho najvyššieho bodu, zo štítu, z hrebenia, alebo z tých horných partí, ešte do poludňa medzi to 11. a 12. naozaj najneskôr. Vtedy búrky sa len vytvárajú, vznikajú, čiže už by sme mali byť v relatívne bezpečnom teréne.
Poslucháčka Mária už posiela otázku na teba. Kedy si bol naposledy na Lomníckom štíte a či si tam šiel lanovkou alebo peši? Ja šípim nejakú zákernosť v tej otázke.
Nie.
Nie je tam zákernosť žiadna?
Nie, tak na Lomnický štít sa dá ísť buď klasicky lanovkou.
Aha, dobre.
Alebo potom legálne, keďže tam nie je značená trasa, tak v rámci lezeckého výstupu sa ide hore. A ešte je tretia možnosť, keďže je to najvyššie položené pracovisko na Slovensku, tak sú ľudia, ktorí tam chodia služobne.
Aha.
A my sme tam boli, z roboty sme sa dohodli, z práce, no môžem povedať, že Slovenský hydrometeorologický ústav, áno, tam pracujem. Takže sme išli aj služobne, aj lezecky. Boli sme pozrieť vlastne kolegu v observatóriu, meteorológa. Takže aj služobne, aj súkromne sme tam boli naposledy.
A aj táto partia, chodívate aj niekde inde na turistiky spolu?
Áno, chodívame aj v rámci takých mimo pracovných aktivít na turistiku. Ale taktiež sme boli napríklad na dovolenke na Balkáne.
No a ty si jej vlastne povedal, že teraz presne to neviem odcitovať, ale že na počasie máme byť pripravení a dobre oblečení, že to je teda, že turista sa má dobre obliecť. Ale čo si teda so sebou všetko treba aj nosiť?
Základ je dobrá obuv, čiže to súvisí s tými zdravými nohami, lebo mnohí sú gro. Musíte to prejsť, musíte výjsť, musíte zísť. Čiže treba mať dobrú obuv, už vyskúšanú. Nie si zobrať úplne nové topánky na nejakú celodennú túru, lebo to môže byť väčšie trápenie ako nejaký pôžitok z turistiky. No a potom je to primerané oblečenie, treba mať niečo proti dažďu, treba mať samozrejme tekutiny, jedlo, nejakú navigáciu, či už v telefóne, alebo aj zálohu ako papierovú mapu. No a treba mať aj zároveň dobrú partiu, lebo dobrej partii sa to aj dobre kráča. Aj ten celý deň dobre ubehne a ak by sa aj nejaký problém vyskytol, tak sa to dá vyriešiť.
To krásne nám nahrávaš na otázku, ktorú mám presne na jazyku, že či je rozumné chodiť na turistiku sám, alebo je lepšie chodiť práve, že možno že vo dvojici, alebo ako ty spomínaš v nejakej tej partii?
Solo turistika nie je nejako častá, ale samozrejme vyskytne sa aj takýto prípad, keď si chcete oddychnúť, lebo ako taká turistika je nie len športová aktivita, je to zároveň aj spoločenská aktivita a možno mnohých prekvapí, že to je aj taká vec, pri ktorej sa vzdelávate, lebo sa vám otvárajú nové obzory. Takže sú ľudia, ktorí idú aj sami na hory, aby si trošku oddychli od toho ruchu okolo nich, ale väčšinou, keď sa pozriete aj na tom chodníku, tak vždy idú minimálne dvojica, alebo s obsom, alebo s deťmi, rodina, alebo takto partie, čo sa dohodnú.
No a keď ide tá väčšia skupina, a dajme tomu, že sú tam, alebo neviem, či sa to teda stáva, môžeš nám to vysvetliť, ale že keď je tu napríklad že začiatočníci, alebo napríklad aj tie rodiny s deťmi, a potom už nejakí takí pokročilí turisti, neviem úplne dobre tú terminológiu, ako sa rozlišujete, ale ako to vôbec funguje, taká skupina? Nie je to o tom, že tí pokročili by už dávno boli možno v cieli a prispôsobujú sa?
A šomru stále, že joj, veď už
poďte.
Poďte a kde ste a nie je vám zima, veď ešte sme sa len pohli teraz.
Alebo buď šomru, alebo ich možno povzbudzujú tých, že no už poďte a budú krásne výhľady hore. Kto vie, ako to funguje?
Toto je práve to čaro klubovej turistiky, lebo vždy sa stane, že vám tam príde niekto nový, koho nemáte, nepoznáte ho a neviete, ako je kondične zdatný. Čiže to mnohokrát zistíme ako vedúci na trase. Ale našťastie, akože týchto prípadov je minimum. A keď už šípime pri nejakom prúčom stúpaní, že ej, tento nevládze, tak ak je tá možnosť, tak buď sa niekto s ním vráti, čo je taká ideálna voľba, no a, alebo potom už to musí nejako dokráčať, buď s ním niekto ide vzadu. Ale práve na to ten je vedúci, aby to vedel rozvrhnúť nejako časovo, že vždy v rámci partie sú tí rýchlici, čo idú vpredu, čo sa ponáhľajú. Tak zase aj oni sú skúsení, čiže vedia, buď počkajú na nejakom peknom mieste, na nejakej vyhliadke. To sa nedá pri tej skupine, aby to bola homogénna partia, čiže vždy je niekto napredu, niekto v strede a niekto na chvoste sa vlečie, dajme tomu.
No veď možno si spomeneš, Tomáš, ako to bolo s nami, pretože ja som s tebou bol na jednej, a neviem, či to môžem nazvať turistikou, lebo podľa mňa ty by si to zhodnotil, že to bola len taká prechádzka, keď sme boli s mojou manželkou a s tvojou už teraz terajšou manželkou, veď nemusíme to vôbec tajiť. Mária Trstenská-Trubíniová sa to ešte ozýva z tohto rádia občas. A viem, že ty si bol, my sme vtedy tak frflali rôzne, že a dlho ideme a zima nám je, a ty si bol stále taký, že veď, ale ešte sme sa ani nepohli, ale už máme zima a potom, že veď, keď budete kráčať, tak vám nebude zima a takéto rôzne veci, takže...
A kam si vlastne šli?
Pripomeň mi, Tomáš, kde sme to šli?
Aha, to bola... nikto si nepamätal.
To si pamätá?
Ale bolo dobre.
Nejaká mohla to byť podsucha? Nie.
Boli sme na podsuche,
no, podsucha, ale kde tam konkrétne sme sa...
Aby som sa vyhovoril, tak...
Ak nás niekto počúva, kto tam s nami bol, napíšte nám, kde sme vlastne šli.
Pri tom množstve túr, čo absolvujem za rok, tak to je neskutočné množstvo ľudí.
Ondrik si to zapamätal, lebo to bola asi posledná zatiaľ.
Bola ešte jedna a to dopadlo ešte horšie, lebo vtedy sme strašne, a to nebolo s Tomášom, to sme ešte s jedným iným kamarátom a ten má najrad, ten proste nie, že by vybral najkračšiu cestu, ale vybral naozaj, že najkomplikovanejšiu možnú, akú len našiel a strašne sme viacerí vtedy frflali na to, že kadeľ nás to vedie. Takže bola, ale nebýva ich veľa tých túr, no ja nie som až tak úplne týmto smerom zameraný. Takže, no...
Ja by som tiež bola radšej, kebyže chodievam častejšie, ale ja si myslím, že Neviem, aké nohy mám. Vieš, že akoby tak moja kondícia stíhala, musím to otestovať, ale presne na to sa chcem opýtať. Že keď sú ľudia takí, ktorí teda často na turistiky nechodia a sú to, dajme tomu, takí začiatočníci, že majú si na začiatok vyberať nejaké jednoduchšie túry, jednoduchšie trasy, alebo už sa môžu pridať aj k takým pokročilým turistom a ísť s nimi, ak si teda trúfnu.
Ideálne je pridať sa k nejakej partii, ktorá je skúsená, aby ich vedeli usmerniť. No a keď si napríklad hľadáte nejaké túry na internete, tak pozrieť si náročnosť, aby naozaj ľudia nepreceňovali svoje síly alebo schopnosti. Takže aj z rodiny napríklad niekoho osloviť, či by išiel s ním na túru a otestovať sa.
Otestovať sa.
Tomáš Trstenský, predseda klubu slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička, sedí tu u nás v štúdiu. Rozprávame sa samozrejme o turistike. Keby si mal, Tomáš, zodpovedať na takú základnú otázku, že kto je to vlastne turista, tak čo by si povedal?
A ja sa pýtam, že či je to každý, kto sa vyberie na turistiku.
Turista je taký všeobecný výraz aj pre cestovateľa, ale tak my sa bavíme v podstate o horskej turistike alebo pešej turistike, lebo aj tá má viacero odnoží. Čiže peší turista.
Peší turista. Uh-huh. Uh-huh.
Od akého veku je vhodné brať už so sebou do prírody napríklad aj deti? Možno aj na aké miesta? Neviem teraz, či vy už napríklad svojho syna Jerguša brávate na nejaké turistiky s manželkou?
Má viac ako 2 roky a máme turistický nosič, čiže chodí s nami na turistiku. Ale keď zvážime, že dieťa začne alebo vie sedieť, tak dá sa dať do nosiča. Samozrejme, o nejakých veľkých túrach nemôže byť reč. Tam preto dieťa to nie je zaujímavé, atraktívne, lebo pozerá do nosiča alebo na chrbát rodiča. Takže pre ňu je to v podstate veľká nuda. Ak zaspí, tak to je ešte dobre. Ale nie je to úplne komfortné pre tie najmenšie deti, lebo to dieťa sa nehýbe, je tam predsa také spútané, aby nevypadlo. Takže na nejaké malé vychádzky áno, ale také veľké túry nie. Ale v podstate od útloho detstva deti môžu chodiť.
No a ty si kedy začal chodiť takto do prírody, na turistiky?
Úplne od malička. A čo si tak, že pamätám, tak je, že som po vlastných nohách vyšiel na Ďumbier ako 5-ročný.
Ja sa teraz už hambím, ja už nepoložím sila.
Ale možno. Ja len poviem, že to je veľmi zaujímavé, to je celá taká veda, tá turistika s deťmi, a veľmi peknú knižku o tom napísali manželia Soňa a Ľubomír Meký. Turistika s deťmi sa to volá, takže veľmi ľahký názov. Takže keby nás počúvali aj nejakí rodičia, hoci toto je teda relácia pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ale veď počúvať môže ktokoľvek a chceli by zvažovať, že chcú ísť aj s deťmi na turistiku, tak odporúčam po tejto literatúre siahnuť. Toľko moja vsúka k tomuto.
Také knižné okienko.
Knižné okienko som si dal na literárna kaviareň.
No a keď by sme sa ešte pozreli na potom trošku teda tie staršie deti, možno až do nejakého tínedžerského veku, tak je v týchto skupinách záujem?
Ak sa vyberiete cez víkend na túru, tak naozaj stretnete veľmi veľa mladých ľudí. To je ako úžasný fenomén, že bez ohľadu na dobu alebo vek stále chodia mladí ľudia. Lebo tá príroda má čo ponúknuť, či už idete v malej skupinke alebo vo väčšej, takže chodia.
Čiže oni sa nezdružujú v klube až tak, ale na túry chodia.
Áno.
Aha, dobre, lebo ja som teraz tak trošku akože sa virtuálne pozrel na Vlaďku, že veď o tom sme sa už bavili, že o mladých ľuďoch, a vlastne si mi teraz, dobre, že sme to otvorili tú tému, lebo mne z toho vyplynulo, že ani nechodia na tej turistiky, čiže oni chodia, len sa nezdružujú až tak.
Možno to nie je úplne atraktívne pre nich, že máte nejaký plán na celý rok zostavený.
Jasné.
A držať sa toho, skôr idú po tom, že sa dohodnú na poslednú chvíľu cez sociálnu sieť a to im stačí.
Áno.
Ale časom možno prídu aj k takej organizovanej turistike.
Alebo aj, že mladým ľuďom sa ten program zvykne aj dosť meniť? Alebo majú veľa aktivít a rôznych vecí, ktoré chcú stihnúť. Možno, že s tou turistikou ani nerátajú a potom sa v sobotu ráno skoro zobudia a vravia si, ako je pekne, poďme. A možno, keď majú podporu aj doma rodičov alebo iných rodinných príslušníkov, tak ich to tak, alebo súrodencov, prípadne kolegov, potom neskôr, tak ich to asi tak viac láka. Alebo je aj dôležité povedať to, že v škole sú aj niektoré také pani učiteľky, ktoré si tiež takto organizujú rôzne výlety. Lebo ja sama mám takú skúsenosť, že keď som na turistiku chodila na základnej strednej škole, tak to bolo organizované vlastne učiteľmi. Čiže tak som spoznala ja nejaké turistické miesta.
Áno, no tak to je veľmi pozitívne, že teda aj mladí ľudia takto chodia. No poďme teraz tak trošku prakticky. Ak sa stane nejaký úraz na túre, môže sa prihodiť, možno máš aj takú osobnú skúsenosť, však povieš nám sám, čo robiť v takom prípade?
Závisí od závažnosti úrazu. Vždy, tak keď je väčšia skupina, tak niekto má zo sebou lekárničku alebo nejakú základnú výbavu.
Čiže to si treba nosiť, to je tiež dobre povedať.
Áno, na ošetrenie. A keď už je ťažší úraz, tak nevieme napríklad kráčať ďalej, tak máme horskú záchrannú službu, ktorá vám vie poskytnúť aj v tom najhoršom počasí pomoc, ale častokrát sa to riešia aj tak po takej vlastnej linke, keďže je partia ľudí. Máme dokonca aj na to školenia v rámci klubov.
A dovolám sa na horskú službu? Vieš, nie všade asi je signál. Či dá sa to aj cez 112 nejako riešiť?
Dá sa. Hm? Vlastne v oblasti, kde nie je klasický signál mobilný, tak na tiesňovú linku sa dá volať. Hm? Toto je výhoda. Aha. Samozrejme, okrem nejakých jaskýň alebo podzemia.
Jasné.
No a s týmto súvisí aj to, že sa hovorí, že kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Ja si to tak trošku hovorím, že nie, nejdem na turistiku, lebo ja sa bojím. Napríklad mám rešpekt pred medveďmi, ktoré, toto je taká veľmi medializovaná aktuálne téma a môžeme asi povedať, že ty máš vlastne aj vlastnú skúsenosť, že k stretu s medveďom došlo, ak sa nemýlim, v apríli tohto roka.
Áno, presne, pred pol rokom.
Niekde na Poľane.
Na Želobudskej skalke.
Áno. Tak môžeme si možno povedať, že či to teba nejako ovplyvnilo, ale asi nie, lebo už si nám povedal,
že chodíš stále
na turistiku.
Že nie si bývalý turista.
Ale keby sme, lebo tak je to taká dôležitá téma, hovorí sa o tom naozaj, že keď by si možno zhodnotil, že či ovplyvňujú turistiku tieto takéto medializované stretnutia s medveďmi. Lebo naozaj hovorí sa o tom veľa.
Napríklad niekoľko rokov dozadu, nepoviem presne, vo veľkom sa objavili na vstupoch do dolín tabuľky od štátnych lesov, ktoré označovali, že medveď je teritorium. Príde mi to také zvláštne, lebo tak predsa hory sú prirodzeným biotopom, kde sa vyskytujú takéto šelmy a nielen šelmy, akékoľvek zvieratá. Takže zo strany štátnych lesov mi to príde, aby tých ľudí odradili, aby nevideli devastáciu prírody. Je to vyslovene strašenie. A už tá osobná skúsenosť, napríklad ja viem, kde sa stala chyba, boli sme dvaja s kamarátom na túre a my sme mali takéto to nešťastie, prečo sa stal ten útok. My sme vychádzali na jednu stranu kopca, tej skalky, a vlastne medveď bol presne z opačnej strany za terénou bariérou. Čiže aj keby sme tam spievali, hulákali, tak ten medveď nás nemá šancu počuť. Takisto ani my by sme ho nepočuli, keby tam reval. Tým, že to bolo cez horizont. Takže myslím si, že to áno, v súčasnosti to silno ovplyvňuje návštevu hôr. Sú lokality, ktoré sú frekventované, tam sa v podstate človek nemusí nejako obávať stretu, lebo na tej turistickej trase ľudia zanechávajú rôzne biologické stopy a živočichy sa prirodzene vyhnú takýmto miestam, kde je zvýšený pohyb ľudí. Už potom také miesta mimo značiek alebo menej frekventované, samozrejme tam tie zvieratá sa viac pohybujú.
A možno niekto si berie aj nejaké tie medvedie spreje. Ja neviem, že, či ty s tým máš nejakú skúsenosť?
Skúsenosť mám takú, že my sme v práci mali školenie pred rokom aj pol na stret s medveďom, lebo kolegovia počas meračky, počas služobnej cesty videli medvedicu, ale nemali útok alebo stret s medveďom. A toto mi aj pomohlo vlastne pred tým pol rokom na Poľane, lebo medveď sa vrátil druhýkrát a hneď som vlastne zaujal podľa tých rád, čo nám dal školiteľ, pozíciu takú, aby som si chránil krk a hlavu batohom. A vtedy naozaj ten medveď mi nespôsobil nejaké vážne poranenia a takisto kamarát, on už ležal na zemi, ten už ani nemusel hrať mŕtvého, lebo on bol taký hotový z toho prekvapený, z toho prvého útoku, že jeho vlastne medveď už neriešil.
A ešte si môžeme povedať, že ako ste vlastne zareagovali a kam ste volali, kto vám prišiel pomôcť?
Boli sme na vrchole a ja ako som prišiel prvý na kopec, na tú skalu, tak som zbadal pod sebou medveďa. On ako ma zbadal, tam bol taký rad skál, utekal ďalej. Myslel som si, že ide preč, lebo to nebol môj prvý stret s medveďom, bol to už 8. stret. Ale keď som zbadal, že ten medveď sa škriabe k nám, takou medzerou pomedzi skaly, som vedel, že je zle, no tak som začal na ňo kričať. Ale nepomohlo to, lebo už bola taká malá vzdialenosť, že on to hneď vyhodnotil na útok. Mm-hmm. Kamarát žiaľ telefonoval, on vôbec nevnímal okolo seba, čo sa deje, lebo bol zaujatý telefonátom. Mm-hmm.
Že ešte s niekým iným telefonoval, že on ešte vtedy nevedel, že?
Áno. Mm-hmm. A dokonca vlastne tá jeho priateľka na druhej strane to počula, ten útok, ale nevedela, čo sa deje.
Aha.
Takže ja som bol na skale a tam úniku nebolo, ten živočich je naozaj taký mrštný a rýchly, že nemá význam utekať. Tak jediné, čo ma napadlo, tak som vylezol na strom. No a držal som sa oboma rukami, jednou nohou na konári. No ale keď sa medveď postavil, prišiel ku mne, tak ma vlastne začal hrísť do nohy a chcel ma stiahnuť. No a v tej bolesti ma napadlo jediné, tak som zakričal na toho kamaráta, že nech niečo robí.
Jasné.
Na ten medveď sa zlakol, ako som ja zrúčal. Otočil sa a rovno sa vrhol na kamaráta, lebo mu stál v ceste, zvalil ho na zem. A žiaľ, pohryzol ho do hlavy. Chvála Bohu, že mu nezasiahol oko alebo nejaký iný dôležitý orgán. Tak ako pustil medveďa, ja som zistil, že mi prehryzol v stehnom vrecku telefón, tak som pýtal od kamaráta telefón, podal mi ho, ešte si ho vytočiť, ja som povedal, kde sme, čo sa stalo na 112 a v tom som videl, že ide druhýkrát medveď, tak telefón som nedal na zem a lahol som si tvárou do zeme. Na 112 operátorka počula, priamom prenose mala ten útok, mali nás už potom aj zameraných podľa polohy telefónu, takže hneď mobilizovali záchranu. Ako náhle medveď zase odišiel, tak my sme utekali preč odtiaľ. No, utekali v rámci možností a zdravotného stavu. A uchýlili sme sa na takom posede. Tam sme sa nejako potom pozviechali, obviazali sme si rány, zavolali naspäť operátorka, že vrtuľník je na ceste, aj zásahový tím. A že musíme počkať, lebo je vrtuľník na zásahu v Tatrách. Musím povedať, že ten útok ako taký, to prebehne veľmi rýchlo, nestihnete nič spraviť. Naozaj platia tie vtipy, že čo spravíte, keď stretnete medveďa, no neurobíte nič. Ten medveď všetko spraví za vás. Takže sme len čakali. No a vlastne až vtedy nás prepadlo nejaký strach a sme si uvedomili, čo sa stalo, keď sme čakali na tom posede a už potom prišla záchrana, letecká služba a zároveň aj pozemní ozbrojenci, tak už potom nás transportovali vrtuľníkom do nemocnice.
No, ja navrhujem, že dajme si prestávku, lebo toto je tak silné, že čokoľvek by sme teraz povedali, tak musíme to nejako rozdýchať. O turistike sa dnes rozprávame a máme tu hostia na slovo vzatého. Tomáš Trstenský je turista a predseda Klubu slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička. No, poďme si, Tomáš, povedať, aké benefity prináša turistika. Prečo ty napríklad chodíš na turistiku? Čo osobne to napríklad tebe dáva?
Okrem toho, že je to športová aktivita?
Tak to je samozrejme tiež benefit.
Je. Uh-huh. Tak je to posilnenie imunity. Napríklad ja ani nepamätám, že by som mal chrípku.
Hlavne, že si hovoril, že si prechladnutý v sobotu bol.
No, ale to
som musel, ale prechladnutie ja nie je chrípka.
Áno, to je pravda. Ale dobre to znášaš, keď si ešte prišiel dnes.
Čiže je to zdraviu prospešné.
Mm-hmm. A nie len telesne, ale aj psychicky.
Mm-hmm. Čiže si aj vyvetráme hlavu.
Áno, ďalšia veľká výhoda. Potom spoznáme nové miesta, nových ľudí a naozaj je to aj o vedomostiach, tým, že si otvárame obzory. Celkovo cestovanie a chodenie po nových miestach je také
obohacujúce.
Áno, obohacujúce.
A ty si ešte hovoril, a my sme to už niekoľkokrát hovorili, že si predseda Klubu slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička, že si pripravujete plán turistik, či ako sa to volá?
Plán turistických podujatí.
No a koľko tých podujatí za rok vlastne máte? Čo všetko stihnete a kam vlastne smerujete?
Napríklad v rámci mesta Banská Bystrica je aktívnych 7 klubov, čiže tá ponuka je veľmi pestrá aktivít a v podstate každý víkend, každú sobotu, naozaj každú sobotu v roku sa organizuje podujatie, ale nie len soboty, sú to mnohokrát aj nedele, štátne sviatky alebo voľné dni, no a takisto aj cez prázdniny. Potom sú tu veľmi aktívni seniori, ktorí chodia každú stredu na turistiku. Takže ak máte radi hory a takto spoločensky ísť niekde sa prejsť, tak tých možností je neúrekom v rámci celoslovenska a samozrejme aj mimo Slovenska.
A ja sa ešte musím opýtať, lebo že mám mačku, to je o mne známe, ale mám aj psa. Už 4 roky Ondrík ani nevedel.
No to sa zabudol. Spýtať,
lebo môj pes vlastne veľmi, to je ona, veľmi rada chodí takto. Má veľmi rada pohyb, veľmi rada chodí na teda rôzne dlhé prechádzky, nebudem to nazývať turistikou, lebo na turistike takej poriadnej ona asi ešte nebola, lebo žije so mnou, priznávam sa. Ale môžeme brať na turistiku aj psy? Je to v poriadku?
No, samozrejme je to ošetrené legislatívne v rámci národných parkov a chránených území. Môže byť pes len na vôdzke a s náhubkom. A vo voľnej krajine môže byť aj na voľno, ale samozrejme tak, aby bol pri majiteľovi, nesmie behať úplne na voľno po hore, aby neplašil zver, lebo tam je zase problém s polovníkmi.
Rozumiem. Aby aj vlastne bol aj ten pes v bezpečí.
A dokonca je aj samostatná, je to dog trekking, ako taká časť turistiky, disciplína. Aj dokonca súťažne sa chodí so psami.
Aj na Slovensku?
Áno.
Môžeš sa zapojiť, Maťka.
No, najprv musím zistiť, ako mám kondíciu, lebo sa obávam, že ten môj pes má lepšiu kondíciu ako ja. No ale my sme už spomínali a začínali sme aj vlastne gaučing o jeseni, hovorili sme, že jeseň je ideálna na turistiku, tak môžeme si dať aj nejaké také tipy, že kam sa vydať napríklad na jeseň, že čo by si tak odporúčil na turistiku?
Tak uplynulé dni boli úplne ideálne v rámci babieho leta a veľa ľudí preferuje napríklad Tatry alebo Fatry, ale aby ste si tú najkrajšiu jeseň užili, tak treba ísť práve do tých stredných horských polvoch. V rámci listnatých lesov je najkrajšia, najfarebnejšia jeseň. Čiže jednoznačne napríklad Cerová vrchovina je nádherné pohorie, také neznáme, nechodí sa tam až tak. Alebo Javorníky sú úžasné teraz. Alebo Slovenské rudohorie, kde máte pestru mozaiku lúk a lesov. Čiže tam si viete vychutnať tú jesennú pestrosť, farebnosť.
A ty si počas tejto jesene kde už všade bol?
Počas tejto jesene napríklad Veľká Fatra, to je klasická destinácia, kde máte aj tie vyššie polohy, otvorené hole, ale takisto sú to rozsiahle bukové lesy. Nízke Tatry, takisto obľúbená destinácia. Ale najradšej asi Slovenské rudohorie, kde chodím.
Platia prísnejšie pravidlá pre turistov, ako sa správať v prírode, napríklad práve v národných parkoch?
Áno, pohyb nám upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny, kde podľa jednotlivých stupňov ochrany je, sú nejaké obmedzenia, ale v podstate, keď sa držíte na značke, tak tam nie je nejaký problém.
No a čo tak v najbližšej dobe plánuješ? Kde pôjdeš na turistiku?
Tak napríklad teraz sobotu najbližšiu, som vedúci túry, máme spoločnú túru s turistami z Podbrezovej a ideme si prejsť časť Foglovho chodníka, to je chodník, ktorý vybudoval lesník na úpätí Nízkych Tatier a pôjdeme taký úsek nad obcou Telgard.
Mám tu jednu SMS-ku, ktorú sa pokúsime spoločne nejako možno rozluštiť, zodpovedať. Poslucháč alebo poslucháčka sa pýta, či ešte existuje buď u nás alebo inde na svete panenská príroda s výnimkou národných parkov. Tak neviem, že či by ti napadlo nejaké také miesto v tejto súvislosti?
Sú takéto miesta a nemusí to byť ani chránené územie. To sú tie paradoxy, že nájdete napríklad Harmanecký krás je veľmi pekný, je tam tiež veľa medveďov, keďže tam majú ideálny biotop, ale v rámci Európy jednoznačne Balkán, to sú rozsiahle horstva, ktoré sú neobývané a je tam plno divoké zvery, ale krásne rastlinstvo, kvetina.
A ty obľubuješ teda turistiku prevažne na Slovensku, alebo si aj ty sám vyberáš nejaké ciele v zahraničí?
V podstate Karpaty ako také, ako celok, či už je to v Rumunsku, na Ukrajine, u nás. A potom mám veľmi rád Balkán, práve kvôli tomu, že tam sú tie hory neskutočne veľké a človek naozaj zistí, že aký je maličký. Lebo to sa v Alpách nestane. Alpy sú dosť civilizované a na veľa miest vedú cesty, lanovky a je tam pomerne ruch. Ale na Balkáne máte ten pocit nie len pocit, ale je to aj realita tej divočiny.
A ľuďom dávame často tak na výber, že máš rád more alebo radšej hory. Tak teraz, ako ťa počúvam celú túto reláciu, čo ja jednoznačne by som odpovedala, že milujem more. Samozrejme, mám rada krásne výhľady aj takto z vrcholov hôr, ale teraz si ťa neviem predstaviť pri mori, tak poviem. Chodívaš aj k moru, alebo si naozaj vyberáš stále tie horské prostredia?
No napríklad, keď sme boli viackrát na Balkáne s partiou, tak vždy sme to spojili, že 70% boli hory, ale išli sme sa aj kúpať potom k moru.
Čiže aj more môže byť?
Môže byť, ale je to tak v úzadí.
No môžeme povedať, že ty si vlastne aj svoju manželku, našu kolegyňu Máriu Trubíňovú, Trstenskú Trubíňovú už teraz priviedol k turistike. A to by ma tak zaujímalo, že či máš viac takých ľudí, ktorých si tak ako keby vychoval ako takých turistov. Vieš, že naozaj si sledoval tie ich začiatky, že možno, že to ani tak nešlo a nechcelo sa im, alebo ja neviem, nevládali a podobne. A dnes už sú, ak nie takí dobrí ako ty, tak veľmi blízko toho.
Vždy je to tak, že k nejakému koničku vás priťahne kamarád alebo v rámci rodiny niekto. Takže takto to bolo aj u nás v rodine. A takto chcem aj v mojej rodine. Takže vždy je to o ľuďoch a niekto vás zavolá, že poďme si zahrať tenis. No tak ak vás to chytí, tak hráte tenis. Niekoho chytí futbal, niekoho chytia hory. No to je tak.
Ja sa ešte na záver tak opýtam na Nordic Walking. To je teraz taká zaujímavá disciplína. Mnoho ľudí ho obľubuje, kupuje si tie palice. Že či si možno neskúšal aj niečo také, takúto aktívnu chôdzu niekde v prírode, alebo toto teda vôbec nie?
To ako nie, že by ma to neoslovilo, ani som nad tým nerozmýšľal, takže nie.
Zatiaľ nie? Či vôbec nie?
To neviem. Tak viete, človek sa vyvíja.
Áno, uvidíme.
Tak, takto s otvorenou odpoveďou ukončíme toto naše dnešné vychádzkové turistické vysielanie. Možno sme vás inšpirovali postaviť sa z gauča a ísť najbližšie na nejakú tú turistiku podľa aj tých odporúčaní, ktoré v tejto relácii zazneli. No, my sme vám aj dali takú možnosť, aby ste sa zapojili, tak máme tu 3 CDčka od našej hudobnej dramaturgičky Diany Rauchovej. Konkrétne je tu Ado Juráček Trubadúr,
Marta Jandová Barvy
a ešte je tu aj Peter Horváth King of Peace. A ja teda navrhujem, aby sme odmenili poslucháča alebo poslucháčku, ktorý sa pýtal práve na tú panenskú prírodu. Máme len telefónne číslo, ale to neprekáža. Spojíme sa a výhru samozrejme pošleme.
Áno, ďakujeme za otázky.
No a môžeme pozvať k počúvaniu na budúci týždeň.
Áno.
Pretože Janka Kozáková, ktorá je speváčkou kapely Mukatado a v podstate aj kapely Vlčie maky, tak tá nás v rovnakom čase, teda takto budúci pondelok o 20. navštívi a porozpráva na mojej ceste k hudbe aj o tom, čo má aktuálne nové.
Dnes sme hovorili o turistike, o tom, či je to celoročná záľuba, kto je turista, aké turistické ciele si môžeme vybrať napríklad na jeseň. Dúfame, že sa vám naše vysielanie páčilo a my sme sa tak myslím inšpirovali, nie Ondrík? Niečo si vyberieme nejakú
turistiku. Niečo si vyberieme, veríme, že aj vás sme inšpirovali. Ak sa vám málilo, tak siahnite po podcaste alebo archíve. Sme aj v podcastových platformách Radio Lumen Gaučink, tam si nás môžete nájsť. Ďakujeme Tomášovi Trstenskému, ktorý je teda predsedom klubu slovenských turistov Banská Bystrica Kremnička. Tak Tomáš, ďakujem a veľa šťastných kilometrov.
Ďakujem aj ja za pozvanie a vidíme sa na horách.
Áno.
To je veľmi krásne. Večer. Presne tak. Gaučink odvysielali Vlaďka Legiňová,
Ondrík Grosík.
O techniku sa postaral Pavel Kelov.
A hudbu vybrala Dianka Rauchová.
Želáme pekný večer, prípadne dobrú noc aj v spoločnosti Rádia Lumen.
Dobrú noc.